Selamat malam Bapak Ibu jemaat sekalian, kasih Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang dari anugerah yang menjadi garam dan terang. Dan saya akan membacakan bagi kita satu bagian firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Setelah beberapa minggu ini dalam kebaktian umum, ya, kita membahas kitab Efesus. Ya, dan salah satu tema yang menonjol itu adalah tentang anugerah atau tentang kasih karunia. Ya, bagaimana kita yang percaya kepada Kristus itu menerima keselamatan tentu hanya oleh karunia, ya, atau anugerah Allah. Tidak ada sedikit pun usaha atau jasa kita di dalamnya. Dan sekarang kita yang diselamatkan adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus dengan sebuah tujuan. Yaitu apa? Melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, dalam konteks melakukan pekerjaan baik inilah, ya, hari ini kita membahas panggilan orang Kristen sebagai garam dan terang dunia. Ya, maka tema malam ini adalah dari anugerah menjadi garam dan terang. Nah, saudara, kenapa Yesus menggunakan dua metafora ini atau penggambaran ini bagi para muridnya? Saudara, yang pertama kita akan membahas apa yang spesial dengan garam. Nah, saudara, pada saat itu garam itu punya dua fungsi penting. Yang pertama, saudara, garam itu berfungsi untuk mengawetkan, ya, khususnya daging-dagingan. Ya, saat itu saudara tentu belum ditemukan mesin yang membuat es, ya, ataupun kulkas, maka daging itu harus digarami supaya tahan lebih lama. Tanpa garam, maka daging itu akan dengan cepat membusuk. Nah, saudara, kenapa Yesus memberikan panggilan sebagai garam dunia kepada orang percaya? Nah, jelas saudara, oleh karena dunia yang sedang berdosa ini berjalan menuju kehancuran. Dunia yang penuh dengan dosa ini berjalan menuju kebusukan. Dan orang percaya dipanggil untuk menahan laju kebusukan itu. So, perhatikan bahwa pada awalnya, ya, dunia kita diciptakan Allah dengan sangat baik. Dunia kita itu sangat begitu indah dan tertata dengan rapi. Manusia diberikan mandat untuk beranak cucu dan bersama-sama mengelola isi bumi ini, ya, merawat alam ciptaan menjadi tempat sejahtera untuk kita tinggali. Tetapi setelah sejak dosa itu masuk ke dalam dunia, apa yang terjadi? Setelah dosa membuat manusia menjadi begitu egois, dan dalam keegoisannya masing-masing saling membenci, saling menyakiti, saling memanfaatkan, saling menghancurkan, dan bahkan saling menghabisi. So, lihat saja berbagai kejahatan dan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Belum lagi konflik, ya, dan peperangan yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini. So, manusia yang egois juga bukannya merawat alam, saudara, malah berlomba-lomba mengeksploitasi lingkungan dan alam ciptaan. Demi apa? Demi keuntungannya sendiri. Sehingga dunia yang tadinya diciptakan begitu indah, sekarang sedang menuju kehancuran dan kepada kebusukan. Pendidikan yang semakin tinggi tidak membuat moralitas manusia menjadi semakin membaik dan beradab. Saudara melihat kondisi seperti ini, apa yang menjadi respons kita? Ya, saudara mungkin kita bertanya-tanya, di mana Tuhan? Ya, di dalam semua kekacauan, di dalam semua situasi buruk ini. Ya, apa yang Tuhan lakukan ya untuk membereskan, untuk menahan ya dunia ini dari kehancuran? Sebetulnya salah satu jawaban Tuhan adalah kamu adalah garam dunia. Justru di saat-saat yang buruk seperti ini, saudara dan saya dipanggil untuk mengeluarkan keasinan kita. Setidaknya kita dipanggil untuk berdoa bagi situasi dunia sekitar kita. Dan saudara, dalam peran-peran yang Tuhan berikan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari kita menggarami dunia ini. Saudara, fungsi garam yang kedua adalah tentu saja memberikan rasa kepada apa yang kita makan. Secara umum kita akan mengatakan bahwa tanpa garam sama sekali, maka sebuah makanan itu akan terasa begitu hambar. Sedemikian waktu orang percaya dipanggil sebagai garam dunia, kehidupan orang percaya seharusnya memberikan rasa, menjadi daya tarik bagi orang-orang di sekitarnya untuk datang kepada Kristus. Saudara, apakah perkataan-perkataan yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, membuat orang-orang lain itu tertarik dan menjadi kesempatan bagi kita untuk menyaksikan iman kita? Metafora yang kedua yang Yesus pakai adalah terang dunia. Saudara, kenapa Yesus memakai gambaran ini? Sekali lagi saudara, oleh karena dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa adalah dunia yang gelap. Manusia dalam keberdosaannya melampiaskan segala perbuatan dosa dan hawa nafsunya. Maka orang percaya dipanggil sebagai terang yang menerangi kegelapan dunia ini. Tentu saudara, sumber terang itu bukan berasal kepada orang percaya. Ya, dikatakan Yesus itulah terang dunia. Tapi saudara, kita dipanggil untuk merefleksikan, memantulkan terang yang dimiliki oleh Yesus. Saudara, ini adalah sebuah panggilan untuk menyingkapkan perbuatan-perbuatan gelap dan menunjukkan seperti apa perbuatan-perbuatan terang. Tidak sepatutnya orang Kristen itu diam dan tidak peduli dengan perbuatan-perbuatan gelap yang terjadi di sekitarnya. Kehadiran orang-orang Kristen seharusnya membuat orang-orang dunia merasa malu waktu hendak berkata-kata kotor atau melampiaskan nafsunya. Nah, saudara, bagaimana kalau orang-orang Kristen kemudian tidak menjalankan panggilannya sebagai garam dan terang dunia? Soalnya dikatakan yang pertama, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tuhan Yesus menegaskan bahwa jikalau seseorang Kristen itu tidak mengeluarkan keasinannya, tidak menyuarakan kebenaran, tidak hidup menjaga integritas sesuai dengan firman Tuhan, maka orang itu sudah tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Orang Kristen haruslah menjadi orang yang berguna bagi dunia ini. Sedemikian juga dengan panggilan kita sebagai terang dunia. Yesus memberikan dua analogi. Ya, yang pertama, kota yang terletak di atas gunung itu tidak mungkin disembunyikan. Artinya panggilan buat setiap kita. Ya, jelas tidak mungkin kota yang letaknya di atas gunung itu enggak kelihatan sama orang-orang yang di bawahnya. Yang kedua, saudara, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Sefungsi dari pelita adalah apa? Untuk menerangi seisi rumah. Apa gunanya seseorang menyalakan pelita lalu ditaruh di bawah tempayan? Enggak ada orang yang menyalakan pelita dengan tujuan untuk disembunyikan. Saudara, yang namanya pelita ya untuk menerangi kegelapan. Lalu Yesus pun menutup dengan sebuah kesimpulan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sebetapa pentingnya orang Kristen hidup berpadanan dengan panggilan dan dengan identitasnya. Kalau tidak, maka ia betul-betul tidak berguna bagi kerajaan Allah. Nah, sudah sekarang pertanyaannya, dalam realitanya, apakah ada orang-orang Kristen yang tidak menjalankan panggilan ini? Ada gak saudara orang-orang Kristen yang tidak menjadi garam ataupun menjadi terang dunia? Ada saudara ya. Dan kenapa bisa ada realitas seperti itu? Saudara, mungkin kita harus introspeksi diri. Apakah kita sudah ya menjadi garam dan terang dunia ini? Yang pertama saudara, kita harus mawas diri. Jangan-jangan kita bukan orang yang sungguh-sungguh beriman. Saya ingat di sini Yesus menyatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Sudah ini adalah sebuah pernyataan, bukan sebuah perintah. Jadi Yesus tidak memerintahkan kita untuk menjadi garam. Yesus tidak memerintahkan kita untuk menjadi terang. Kalau kita diperintah untuk menjadi garam dan terang, berarti ada syarat yang harus dipenuhi. Ada hal yang harus dilakukan. Tetapi saudara, setiap orang yang beriman kepada Kristus dengan sendirinya saudara, sudah menjadi garam dan terang dunia. Maka kenapa kalau sampai kita orang Kristen tidak mengeluarkan keasinan dan terang kita? Jangan-jangan memang kita belum sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Yang kedua saudara, kalau ada orang Kristen yang tidak menjalankan panggilannya, kemungkinan karena orang itu sendiri menahan keasinannya untuk tidak keluar. Orang Kristen itu menutupi terangnya dengan tempayan. Nah, saudara, apa ya yang dapat menghalangi rasa asin itu keluar? Atau mungkin kehilangan rasa asin itu? Apa yang bisa menahan terang itu untuk tidak bercahaya? Saya rasa penyebabnya bisa berbagai macam. Dan dalam hal ini kita harus secara jujur minta Tuhan selidiki hati kita. Mungkin masih ada dosa-dosa yang kita simpan, yang tidak mau kita akui dan kita lepaskan, sehingga kita sendiri merasa malu. Atau mungkin hati kita masih dikuasai oleh segudang keinginan, ambisi, keakuan diri yang kuat. Kita akhirnya tidak peduli dengan orang lain. Kita lupa bahwa seharusnya hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Sehingga cara hidup kita, apa yang kita kejar, hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Dan mereka hampir-hampir tidak melihat kita berbeda dari mereka. Saudara, ini berbahaya sekali. Kalau orang dunia melihat kita sama busuknya sama mereka. Sama gelapnya sama seperti mereka. Atau kita mungkin malah memang tidak mau terlihat berbeda. Karena berbeda itu mengandung resiko. Kita tidak mau ditolak, dihina, diejek, dicemooh. Kita malah ingin dianggap sama dengan dunia ini. Berbeda cara hidup dapat mengundang kebencian. Bahkan ada resiko kehilangan nyawa. Dan mungkin kita terlalu mencintai nyawa kita di dunia ini. Padahal tepat sebelum membicarakan panggilan sebagai garam dan terang dunia, Yesus itu berkata di ayat 10 sampai ayat 12. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. So, salah satu peristiwa penting di China yang terjadi di akhir abad 19 itu ada yang namanya Boxer Rising, ya, pemberontakan Boxer tahun 1898 sampai tahun 1901. So, gerakan Boxer ini berawal dari perkumpulan rahasia, ya, di barat laut di Shantung yang mengkombinasikan teknik bela diri atau boxing, dinamakan boxing, dengan praktek kerasukan roh. Ya, jadi teknik bela diri dengan praktek kerasukan roh. Dan saat itu China didominasi oleh suasana anti asing, anti barat, ya. Dan hawa-hawa permusuhan seperti ini mendorong permaisuri Cixi, ya kalau saya salah ngomong ya, permaisuri Cixi saat itu dan para pangeran dari suku Manchu untuk memanfaatkan, memakai para boxer ini untuk mengenyahkan dominasi barat, dominasi asing. Maka saudara, kelompok boxer mulai menyerang para misionaris asing, orang-orang Tionghoa yang menjadi Kristen, gereja-gereja, sekolah-sekolah misi, jalur kereta api dan kantor telegraf yang dianggap lambang pengaruh barat. Dan di pertengahan tahun 1900, saudara, kelompok boxer itu mengepung kawasan kedutaan di Beijing selama 8 minggu. Yang berisi sejumlah besar misionaris, diplomat, dan jurnalis. Akhirnya, saudara, dibentuklah pasukan internasional yang terdiri dari 8 negara. Mereka datang ke Beijing dan mereka berhasil menyelamatkan kedutaan. Tetapi, saudara, pemberontakan Boxer ini menyebabkan ribuan orang Kristen China itu dibunuh bersama dengan 250 orang asing. Kebanyakan adalah misionaris di seluruh China. Nah, saudara, kemudian pada tahun 1901, pemerintah Qing dipaksa menandatangani dokumen yang mewajibkan Tiongkok salah satunya membayar ganti rugi dalam jumlah yang sangat besar. Ya, karena negara-negara semua pihak yang dirugikan, mereka boleh memberikan tuntutan berapa banyak mereka harus boleh diberikan ganti rugi. Nah, termasuk di dalamnya tentu adalah badan-badan misi. Nah, di sini cerita ini kemudian berkembang. Nah, saudara, hal ini menjadi pergumulan bagi kantor pusat misi, ya, khususnya Direktur China Inland Mission, ya, namanya Dixon Hose. Jadi dia adalah penggantinya James Hudson Taylor. Nah, saudara, sikap apakah yang harus diambil? Nah, saudara, Hudson Taylor seniornya, ya, pendahulunya saat itu ada di Swiss. Nah, dia memberikan nasihat supaya China Inland Mission gak usah mengajukan tuntutan apapun, ya. Jadi gak usah hitung-hitungan, gak usah kasih tuntutan apapun. Nah, tapi kita terima berapapun yang pemerintah China itu tawarkan, ya, sebagai ganti rugi. Berapapun itu, ya, bangunan atau harta milik misi yang dihancurkan, ya, berapapun kita terima. Nah, tapi saudara, Dixon Hose mempertimbangkan hal ini dari segala sisi dan dia banyak berdoa, berdiskusi dengan rekan-rekannya sampai dia mengambil sebuah keputusan. Nah, saudara, saat itu pemerintah Tiongkok membentuk sebuah komite, ya, untuk mengurus pembayaran ganti rugi dan Dixon Hose itu diminta untuk membantu. Nah, saudara, pertama-tama tuntutan ganti rugi itu datang dari orang-orang Kristen Tionghoa, ya, karena banyak dari mereka yang dibunuh dan dianiaya. Nah, seorang pejabat pemerintah mengusulkan agar jumlah yang dibayarkan itu didiskon 20-30%. Ya, jadi orang-orang Kristen Tionghoa mengajukan tuntutan, kita bayar, kita potong aja 20-30%. Nah, setelah di dalam komite itu, Dixon Hose menolak dengan tegas. Ya, menurut dia, itu sama saja dengan menganggap bahwa orang-orang Kristen meminta lebih dari apa yang menjadi hak mereka. Kalau hukum hendak ditegakkan, maka keadilan juga harus ditegakkan sepenuhnya. Hak mereka harus dibayar penuh. Akhirnya, meskipun para pejabat itu merasa keberatan, mereka nggak punya pilihan lain selain membayar seluruh ganti rugi kepada orang-orang Kristen Tionghoa yang berhak menerimanya. Lalu besoknya tibalah giliran tuntutan dari pihak misi. Badan-badan misi itu memberikan tuntutan ganti rugi. Dan Dixon House menyerahkan daftar kerugian yang sudah dihitung dengan sangat teliti. Dan saudara, di antara semua badan misi di China saat itu yang mengalami kerugian paling besar adalah China Inland Mission. Karena misionarisnya paling banyak dan dia yang paling besar mengalami kerugian. Tapi sesudah dia menyerahkan daftar itu, Dixon mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Dia berkata bahwa China Inland Mission tidak akan menerima pembayaran apapun. Mereka tidak menginginkan ganti rugi sedikit pun. Semua kerugian itu mereka ampuni. Utangnya dihapuskan. Tidak ada tuntutan, tidak ada balas dendam. Dan setelah keputusan itu pun memberikan kesan yang begitu mendalam kepada pemerintah China. Dan gubernur provinsi itu bahkan mengeluarkan sebuah pengumuman resmi yang ditempel di gereja-gereja di seluruh provinsi. Saudara, salah satu bagian pengumuman itu berbunyi demikian. Misi ini, maksudnya China Inland Mission, membangun kembali gereja-gereja yang telah dihancurkan dengan uang mereka sendiri. Karena mereka ingin menaati perintah Juru Selamat, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kalau kita membandingkan cara para misionaris memperlakukan kita dengan cara kita memperlakukan mereka, bagaimana mungkin orang yang masih memiliki hati nurani tidak merasa malu? Yesus mengajarkan kesabaran dan pengampunan, bukan pembalasan. Karena itu, mulai hari ini, aku, gubernur itu, memerintahkan kepada semua pembesar, para cendekiawan, tentara, rakyat, para ayah, dan para kakak adik, supaya mengingat teladan pendeta Host yang sanggup bersabar dan mengampuni seperti yang diajarkan oleh Yesus. So, di tengah-tengah segala permusuhan, kebencian, pembunuhan yang dialami oleh China Inland Mission, saya percaya bahwa tindakan penghapusan ganti rugi ini merupakan cara CIM menggarami dan menerangi China pada saat itu. Masyarakat dan pemerintah China melihat perbuatan mereka yang baik. Mereka mengecap rasa asinnya orang-orang Kristen. Mereka merasa malu ketika perbuatan gelap itu ditelanjangi. Dan mereka memuliakan Bapa di surga. Sebagaimana dengan engkau dan saya? Mari minta Tuhan memperbarui komitmen kita untuk menjalani panggilannya, menggarami dan menerangi dunia sekeliling kita, supaya Allah Bapa dimuliakan melalui hidup setiap kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, biarlah kami bersyukur kembali untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Tuhan, betapa kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melawan Tuhan. Tapi oleh anugerah-Mu yang ajaib, Tuhan, kami dijadikan anak-anak-Mu. Kami dibawa masuk ke dalam kerajaan-Mu yang agung dan mulia itu. Dan Tuhan, Engkau menjadikan kami garam dan terang dunia. Tuhan, tolong ampuni jikalau seringkali dalam dunia ini kami hidup hampir tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia ini. Tuhan, ampunilah jikalau seringkali mungkin kami merasa malu dengan identitas kami. Kami menginginkan sesuatu yang diinginkan oleh dunia ini. Sehingga Tuhan, mungkin kami mulai kehilangan rasa asin itu. Dan kami hampir sama gelapnya dengan mereka. Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus boleh dipelihara, dikuatkan, dipimpin untuk bagaimana menjadi orang Kristen yang berguna di dunia ini. Supaya Tuhan, sungguh kami rindu dunia waktu melihat cara hidup kami. Mereka boleh melihat perbuatan kami yang baik dan mereka boleh memuliakan Bapa yang di surga. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.